Mga kaigsuonan, nakadawat kita o mga pagtulunan gikan sa atong mga leader nining duha ka adlaw. Mupamatuod ko ninyo kung kita mugamit nining dinasig ng mga pagtulunan sa atong kinabuhi. Ang Ginoo mutabang sa matagosan nato sa pagpasan sa atong cross, mupagaan sa atong luwan. Dool sa Caesarea Philippi ang manluluwas mi padayag sa iyang disipulo unsa iyang antoson sa mga kamot sa mga ansyano, mga saserdote nga punuan o mga iskriba dito sa Jerusalem. Mitudlo kanila mahitungod sa iyang kamatayon o pagkabanhaw. Ang iyang disipulo wala makasabot sa iyang balaan nga misyon. Si Pedro mismo sa dihang nakadungog sa gisulti sa manluluwas, mipinig niya sa daplin o mibadlong kaniya nga nag-ingon, pahilayo ka na Ginoo, dili gayod ka na mahitabo kanimo. Aron sa pagtabong siyang disipulo nga makasabot nga ang iyang buhat naglakip sa pagtugyan o pagantos, ang manluluwas may nitong mipahayag. Kung dunay, buot mo sulod nako, kinahanglang magdumili siya siyang kagalingon o magpasaan siyang cross, o magsunod ka nako. Kaya bisan kinsa nga magpatunay siyang kinabuhi, mawagtanga niini. O bisan kinsa nga mawagtanga niini, makakablag niini. Kaya unsa may kapuslanan, kung siya makaangkon sa kalibutan, na mawala ang iyang kinabuhi. Unsa may iyang ikabawi sa iyang kinabuhi. Ang manluluwas may pahimugat, nga ang andam nga musunod kanya, kinahanglan magdumili sa lang kaugalingon o magpugong sa ilang tinguha, mga gana, mga apasyon, magsakripisyo sa tanan, bisan ang kinabuhi mismo. Hingpit nga manunuton nga to sa kabubuton samahan, sama sa iyang gibuhat. Kini sa pagkitinood, maukini ang biling nga bayran alang sa atong kaluwasan, tuyo ni Jesus, o migamit sa simbolo sa cross sa pagtabang siyang disipulo nga makasabot sa kahulugan sa sakripisyo o debosyon sa kausa sa Ginoo. Ang imahe sa cross naibaluan gayod sa iyang mga disipulo o mga lumulupyo sa gingharian sa Roma. Tungod ang mga taga-Roma mupugos sa mga biktima nga ipalansang sa cross sa pagpasaan si ilang cross ngadto sa dapit nga sila ilansang. Human sa pagkabanhaw sa manluluwas, ang mga disipulo nakasabot sa tanan nga gisulat, mahitungod kaniya. Ug unsay gikinahanglan, gikana ng higayuna. Kitang tanan, kinahanglan mo abli sa atong huna-huna o kasing-kasing, aron mas makasabot sa kaimportante sa pagpasaan sa atong cross o pagsunod kaniya. Kita nakaton pinaagi sa kasulatan ng kantong gusto nga mupasan silang cross na higugman ni Jesucristo magdumili sa tanang dili Diyos nun o sa tanang kalibutan ng kahigal o mutuman sa iyang mga sugo. Ang atong determinasyon nga walay buhaton subak sa kabubuton sa Diyos o sa pagsakripisyo sa tanang gisugo na ihatag o sa pagsunod sa iyang mga pagtulunan, makatabang nato sa paglahutay sa dalan sa Ebanghelyo ni Jesucristo, bisan sa nisinati nga kasalisdanan, kahuyang sa tungkalag o sosyal nga pagpamugos o kalibutanong pilosopiya nga supak siyang pagtulonan. Alang niya itong kinsa wala makakaplag o mahangturong kumpanyon o tingali nag-inusara o nawadaan sa paglaom o alang niya itong nagdiborsyo. Ipaniguro nako ninyo nga ang pagdawat sa imbitasyon sa manluluwas sa pagpasan sa inyong cross o pagsunod kaniya, nagpasabot sa pagpadayon sa pagtuo diha sa dalan sa Ginoo. Magpadayon sa sumbanan sa kaligdong o dili magpatuyang sa kalibutan ng mga kinaiya nga sa katapusan mukuha sa atong paglaom sa gugma o kaluoy sa Diyos. Ang sa mga maruganan magamit niya itong nagsinati o pagkadani sa sama nga siksong, ibati nga walay paglaom o walay mahimo. Ang pipila mibati nga ang Ebanghelyo ni Jesucristo, dili na alang kaninyo. Kung mao ka na, ako mo siguro nga dunay paglaom diha sa Diyos nga amahan. O siya ang plano sa kalipay, diha ni Jesucristo o siya ang sakripisyo o sa pagsunod sa ilang mga sugo. sa iyang hingpit nga kaalam, gahom, kaangayan o kalooy. Ang Ginoo mahimong musilyo nato nga iyaha. Aron kita madalangad to sa iyang atubangan o makabaton o walay katapusan nga kaluwasan. Kung kita makanunayon o dili matarog sa paghupot sa mga sugo o kanunay nga puno sa mayo nga buhat. Nyatong kinsa nakahimo og seryoso nga mga sala, ang pagdawat sa imbitasyon nagpasabot uban sa laing mga butang sa pagpaubos sa imong kaugalingon, sa atubangan sa Diyos, sa pagpakita, tambag sa mga lider sa simbahan o maghinalsol sa pagbiya sa inyong sala. Kini nga proseso mo panalangin usab sa tanan kinsa nakigbatok sa pagkaadik lakip sa opioid, drogas, alcohol o pornografiya. Ang paghimo niini nga mga lakang, mudala kaninyo ngadto sa manluluwas. Kinsa maoy makapalingkawas ninyo gikan sa sala, kasubo o sa espiritual o pisikal nga pagkaulipon. Agigdugang, kamo mahimong magtinguha sa pagpangayo og suporta sa inyong pamilya, mga higala o mga profesional nga medikal o pagtambag. Palihog ayaw paghunong human sa kapakyasan o mukonsiderar sa inyong kaugalingon na dili makahimo sa pagbiya sa mga sala o pagbuntog sa addiction. Mograbi pa Hinoon, kung kamo muhunong sa pagsulay o human ni ana, magpadayon sa kahuyang o sa sala. Paningkamot sa pagbuhat sa inyong pinakamaayo. Magpakita pinagi sa inyong mga buhat sa tinguha nga malimpyo ang kaugalingon. Sumala sa kitudlo sa manluluwas, usahay ang sulbat sa piho nga hagit mo abot human sa daghang bulan na padayang paningkamot. Ang sad makita diha sa basahon ni Mormon na pinagi sa grasya ka mumaluwas human sa tanan nga atong mabuhat. Magamit ni ini nga higayon. Palihog hinumdumi nga ang gasa sa grasya manluluwas dili kinahanglan limitado sa panahon sa human sa tanan nga atong mabuhat. Kita makadawat sa iyang grasya sa dilipa at tulsa o human sa panahon nga kita maningkamot. Ako mo pamatuod nga samtang kita magpadayon nga maningkamot sa pagbuntog sa atong hagit, ang Diyos mo panalangin ato sa mga gasa sa pagtuo nga mamaayo sa pagbuhat o mga milagro. Iyang gihimo kung unsay dili nato mahimo sa atong kaugalingon. Dugang pa, alang na itong mibati o kalagot, kasuko, kasilo o dili masulbad ng mga kasubo sa mga butang inyong ibati ng diliangay, sa pagpasan sa cross o sa pagsunod sa manluluwas, nagpasabot sa pagpaningkamot sa pagsalikway niini ng mga pagbati o muduol nga ito sa Ginoo, aron siya makapalingkawas nato gikan niini nga kahimtang o gunahon o makatabang sa pagpangita o kalinaw. Subo lang, kung kita negatibo nga pagbati o mga emosyon, makita nato ang atong kaugalingon nga nagpakabuhi nga wala ang impluensya sa Espiritu sa Ginoo. Dili kita makahinorsol alang sa uban, apan kita makapahisilo nila, pinagi sa pagdumili nga mayong bihag ni atong kinsa nakahatag nato o kadawat. Ang kasulatan nagtulong, adun ay paagi makagawas nini nga sitwasyon, pinagi sa paglapit sa atong manluluwas, nga ilisa ng atong batuon nga kasing-kasing ato sa bagong kasing-kasing. Aron kini mahitabo, kinahanglan nga moduol ta sa Ginoo sa atong kahoyang, sa iyang atubangan. Mangayos siyang tabang kapasayloan, ilabi na sa sagrang gutlo, kita mo ambit sa sakramento, hinaot nga kita mo pili sa iyang tabang. O atong himo na importante o lisod nga lakang sa pagpasaylo ni atong nakapasakit nato. Aron nga ang atong mga samad magsugod sa pagkaayo. Ako musaad ninyo nga inyong pagbuhat sa ingon. Ang inyong mga gabi mapuno sa kahupayan nga moabot gikan sa hunahuna sa kalinaw uban sa Ginoo. Samtang dito sa Liberty Jail na itong 1839, si Joseph Smith misulat sa mga membro sa simbahan nga maglakip sa mga panagna nga magamit nini nga sitwasyon. Tanan nga mga trono, mga kamanduan, gamay nga maging harian o mga gahom, mapadayag o ihatag diha sa tanan, kinsa milahutay nga maisugon alang sa Ebanghelyo ni Jesucristo. Itong kinsa mudala sa ilang kaugalingon sa ngalan, sa manluluwas, musalig sa iyang mga saad o magpadayon hangtod sa katapusan ng manluluwas o magpuyooban sa Diyos sa usa ka kahimtang nga walay katapusan nga kalipay. We Kitang tanan nga atubang o dili mayo nga sirkumstansya sa atong kinabuhi nga makapasubo nato nga walay mahimo. Walay paglaam usahay gani maluya. Ang pipila niini nga mga hagit mo sangpot ngadto sa pag-question sa Ginoo. Ngano nga ako nakasinati niini nga mga sitwasyon? Ngano nga akong gipabot? Gipabola mo abot human sa tanan. Gibuhat na ako ang tanan sa kong gahom sa pagpasan sa kong cross o pagsunod sa manluluwas. Minahal kong higala. Kinahang lang hinumduman nato nga ang pagpasan sa cross sa atong kaugalingon naglakip sa pagpos o pagsalig sa Dios o sa iyang walay kinutuban nga kaalam. Kinahanglan nga muila kita nga siya nakahibalo nato o sa atong panginahanglan. Kinahanglan sab nga mudawat sa kamatuuran nga ang timing sa Ginoo lahi sa tua. Usahay kita nagtinguha o panalangin o mutakda o kinutuban sa panahon sa pagtuman sa Ginoo niini. Dili kita makahatag ang kondisyon sa itong pagkamatinudan nga ito kaniya, pinagi sa paghatag kaniya o deadline alang sa mga tubag sa itong tinguha. Kung buhato nato kini, kita pariha sa maduduhaon ng mga Nephite sa karaang panahon, nga mibiay-biay silang kaigsunan, pinagi sa pag-ingon nga ang panahon milabay na sa katumanan sa mga pulong, gikan sa gipamulong ni Samuel ang Lamanite, naghimo o kalibog nga itong kisamitoo. Kita kinahang musalig sa Ginoo nga maghilom o ilhon nga siya mao ang Dios nga siya nasayod sa tanang mga butang o nga siya nakahibalo sa matag usa ka nato. Magulang kong dunay oportunidad sa pagpangalagad sa usa ka biyuda nga sister nga ginganlan og Franca Calamasi kinsa nagantos og grabe nga sakit. Si Sister Calamasi mao ang unang sakop sa iyang pamilya nga miapil sa gipahiuli nga simbahan ni Jesucristo. Bisan og ang iyang bana, wala gayod mabunyagi. Siya miuyon nga makikita sa mga misyonaryo o sa kasagaran mitambong sa mga meeting sa simbahan. Bisan pa niya na nga mga sirkumstansya, si Sister Calamasi nagpabilin nga matinud-anon o mipidako sa iyang upat kanak diha sa Ebanghilyo ni Jesucristo. Usa ka tuig human mamatay ang iyang bana, gidala ni Sister Calamasi ang iyang mga anak ngadto sa templo og sila miapil sa sagradong mga ordinansa og nasil isip pamilya. Ang mga saad nga may kalabutan niini nga mga ordinansa nakahatag niya og dakong paglaom o kalipay nga nakatabang niya nga mupadayon sa kinabuhi. Sa dihang ang unang sintoma sa sakit nagsugod sa pagpakita ang iyang bishop mihatag kaniya og panalangin. Niya lang higayon na iyang isultihan ang iyang bishop nga siya andam nga mudawat sa kabubuton sa Ginoo. Nagpahayag sa iyang pagtuo nga mamayo, ingon man sa iyang pagtuo sa paglahutay sa iyang sakit hangtod sa katapusan. Atol sa akong pagbisita, samtang nagunit sa kamot ni Sister Calamasi og nagtutok sa iyang mga mata, nakita nako ang sama sa anghel nga danag gikan sa iyang panagway. Namalandong sa iyang pagsalig sa plano sa Dios ug siyang hingpit nga kahayag sa paglaom diha sa gugma ug plano sa amahan alang kaniya, ibati nako ang iyang lig-on nga determinasyon sa paglahutay siyang pagtuo hangtod sa katapusan pinagi sa pagpasan sa iyang cross bisan sa mga hakit nga iyang giatubang. Ang kinabuhi ni Sister mao ang pagpamatuod ni Kristo. Usa ka pamahayag sa ang pagtuo og debosyon ngadto kaniya. Minahal nga mga kaigsuonan, mupamatuod ko ninyo nga ang pagpasan sa atong cross o pagsunod sa gikinahanglan sa manluluwas kanato sa pagsunod sa iyang ehemplo og maningkamot nga mahimong sama kaniya. Mapailobon, matubang sa mga sirkumstansya sa kinabuhi. Maglimod o masilag sa mga gana sa kinaianhon nga tao o maghulat sa Ginoo. Ang salmista misulat, maghulat ka sa Ginoo, magmaligon ka o paisugon mo ang imong kasing-kasing. Maghulat ka sa Ginoo. Siya mao ang among katabang o among taming. Mupo matuod ko nga pinagi sa pagsunod sa tunob sa Ginoo o maghulat kaniya kinsa maukyod ang tig-ayo sa atong kinabuhi, muhatag o kapahulayan sa atong mga kalag o muhimo sa atong luwan nga sayon o gaan. Nining mga butanga, ako mo pamatuod, pinagi sa sagradong ngalan ni Jesucristo. Amen.